Вось такія выставкі, яны вельмі каштоўныя і вельмі патрэбныя. Нават гляжу вот уже вачыма маладых на гэта і так ацэньваю эту выставку як магчымасць сучаснага пакалення маладога ўбачыць рэчы ручной работы, прыгожыя рэчы, вытанчаныя, якія захоўваюць цеплыню чалавечых рук і творчай працы. І гэта магчымасць такая выхоўваць уласны густ мастацкі ў адзенні, ў жыцці, ў выбары каких-то прадметаў побыту. І не гледзячы на тое, што наш свет сёння сапсаваны, это свет уніфікаваны, мы все аднолькавыя, жывём в аднолькавых інтэр'ерах, карыстаемся аднолькавымі рэчамі, але ніхто не адмяняў вось гэтай індывідуальнасці. Індывідуальнасць, яна і нараджаецца толькі у разуменні таго, што чалавек павінен акружаць сябе рэчамі, у якіх ёсць вот эта унікальнасць, ёсць сапраўднасць.